Atverka falti dagur hittr og staðaugum stekja, þá var aldur sjóli og svið saman skipum leggja. Orustu hófum í sjöjörð, ýmsum bana stopna, sverðin skófu skjaldar börn, skirtur granar opna. Litaði sæginn brakna flóð og brýminn stóru veldi, allan daginn stríði stóð, stunda fór á kveldi. Slýrin fríðu svo í svip, sveipuði freina stóru, hróðin tíu tíkja skip, en tólfa sveini voru. Svissar inn á vóginn vann, vagnum reyð að snúa, fjarðar minni kóngur kann, tjarnum skeiðir búa. Aftan þennan þang sem gól, þrekinn stáls í vesi, skipum rennir tvisvar tól, tók ég að fjarðar nesi. Festi tjald við svalan sand, sendi rýnar loga, einnum kvöldið upp á land, með arvar gekk og boga. Haraldur sjóngri sama mynd, sendi fóran átta, upp á rólar græna grund, með garpa fjóra og átta. Í skógi taka virðar við og verma sér á glæðum, létu baka slógan við, láðum fer af glæðum. Bálið jók nú sveitum sinn, sér þess varma nýta, pálna tóka og fer ég finn, færan eldin líta. Kenna þengi þóttis rétt, þar hjá mengi sekkur, áfram gengur ofur sett og er á strengin leggur. Bogan dró með bráða síð, fítið sjóa skara, innum þjóng og út kvið, örinn smó á kara. Kongur bana fljóttum fá, fyrðum í óksaskan, jörð dana liðin lá, lappaði tókið þaðan.